Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргыз бийлиги кытайлык TikTok компаниясынын өкүлдөрү менен аны чектөө маселесин талкуулап жатат.
Буда техникалык жактан мүмкүн эмес. Биз кесиптештер менен кеңештик. Мүмкүн.
Уна ташыган кыргызстандыктар Литванын чек арасынан өтө албай турганын айтып, кыргыз бийлигине кайрылды.
Жарыя жок, эчтеке жок эле болгон Литва боюнча өзүнүн чек арасынын баарын жаап, Кыргызстандын 50-100 жараны үйүнө кетире албай турушат.
Алдыда ушул жана башка темадагы эл аралык жана жергиликтүү баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Кубатбек Айбашев.
Мароккодо 8-сентябрь күнү жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 23:00 чамасында күчү 6 балдан ашкан жер титирөө болду. BBC Reuters агенттиктери өлкөнүн ички иштер министрлигине шилтеме берүү менен 800 ашуун киши каза тапканын жазып жатышат. Зилзаланын очогу Маракеш шаарынан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан. Марокконун геофизикалык борбору 7.2 балдык зилзала Атлас тоолорунун аймагында катталганын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын геологиялык кызматы зилзаланын күчү Мароккодо 6.8 балл болгонун кабарлады. Анын күчү Рабат, Касабланка, Эс-Сувейра шаарында да сезилген. Reuters Маракештин тургундарына таянып, бул эски шаарда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген бир нече имарат кыйраганын жазды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров калкты электр энергиясын болушунча үнөмдөөгө чакырды. Ал өз кайрылуусун 9-сентябрь күнү Facebook-дагы баракчасына жарыялады. 30 жыл чыдап келген жаныбыз дагы 3 жыл чыдап коелу. Электр энергияны үнөмдөп колдонолу. Керек болсо кыштын күнү көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрөлү. Мунун баарына бүгүнкү бийлик күнөөлүү эмес да. Мурдагы бийликтегилер эң жок дегенде жылына бирден ГЭС куруп турса, 30 жылда 30 ГЭС туруп калмак. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бизди азыркы өкмөттү туура түшүнүп, азыртадан электр энергиясын үнөмдөөгө өтөсүздөр деп ишенем, деп жазды Акылбек Жапаров. Өкмөт башчынын маалыматына ылайык, 2023 жылдан 2026 жылдын соңуна чейин жалпысынан 4 гигаватт 700 мегаваттан ашуун кубаттуулуктагы 48 ГЭС жана 5 гигаватт 700 мегаватт кубаттуулуктагы 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станциялар курулат. Мындан тышкары Токтогул жана Үч Коргон ГЭСтери реконструкцияланып, кошумча 276 мегаватт кубаттуулук кошулат. Ал эми Камбар ата 1 жана Камбар ата 2 ГЭСтери курулуп бүтүп, 2 гигаваттан ашуун электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Камакта отурган Адахан Мадумаров менен Динара Кутманова ооруп жатканын билдиришти. Мындай кабарды Акыйкатчы институтунун кызматкерлериге 8-сентябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагындагыларды кармоо шарты менен таанышып чыккандан кийин таркатты. Убактылуу тергөө абагында кармалып турган саясатчы Адахан Мадумаров кант диабети менен ооруп жатканын билдирген. Ал эми экс-министр Динара Кутманова жүрөк кемтиги илдети бар экенин, жүрөк капкакчасын батыраак алмаштыруу зарыл экенин айткан. Мониторингдин жүрүшүндө дагы бир катар кемчиликтер аныкталган. Алсак 60 кишиге ылайыкташкан тергөө изоляторунда 76 киши кармалып турган. Абактагылар үчүн маалымат тактаалары жана сунуш даттануулар боюнча анонимдүү кутушалардын жоктугу байкалган. Фельдшер эмге көргөзүнө чыгып кетип, анын ордуна эч ким коюлган эмес. Жогорку кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 2-сентябрда мамлекеттик чыккынчылыкка шектелип камакка алынган. Жаратылышты коргоо, техникалык көзөмөл жана экология боюнча мурунку министр Динара Кутманова коррупцияга шектелип 24 июль күнү УКМК тарабына кармалган. Саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноолор боюнча нормалар кемпировачыларга карата иштебей жатканын билдирди. Ал кемпироват иши боюнча тергөө абагында кармалып тургандарды ден соолугунан ажыратып, басым кылуу үчүн атайылап суук жертөлөдө кармап жатышканын айтып кайрылды. Анын жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиевдин дарегине жолдонгон билдирүүсү 8-сентябрь күнү Facebook-дагы баракчасына жарыяланды. Биздин ным суук жертөлөдө кармалып атканыбыз адамзаттык жөнөкөйлүк минималдуу стандартка, гигиена жана санитарияга туура келбесин Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча комитети кыйноолорго каршы улуттук борбор 7-сентябрда өз корутундусунда жарыялады. Бул корутунду сиздин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин буйругун аткарып, бизди атайылап ден соолугубуздан ажыратып, оорутуп басым жасап атканыңызды түз дагы, кыйыр дагы далилдеди, деп билдирген Равшан Жээнбеков. Өз кезегинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 9-сентябрь күнү Равшан Жээнбековдун билдирүүсүн четке каккан маалымат жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети саясатчы Равшан Жээнбековдун УКМК тарабына кыйноо жана куугунтуктоо уюштурулду делген боюнча билдирүүсү жалган экендигин маалымдайт. Белгилей кетүүчү нерсе, Равшан Жээнбековго карата козголгон кылмыш иши боюнча тергөө Ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жатканын билдирет. Азыркы учурда саясатчы Равшан Жээнбеков Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 1 тергөө камак жайында камакта, деп жазылган атайын кызматтын билдирүүсүндө. Сентябрь айынын башында жазаларды аткаруу кызматы Кемпирова тиши боюнча абакта отурган Равшан Жээнбековду, Азимбек Бекназаровду, Жеңиш Молдокматовду жана Кубанычбек Кадыровду номер биринчи тергөө абагынын чертөөлөсүнө которгону маалым болгон. Саясатчылар алар жайгашкан камералар суук, сыз жана санитардык абалдын начар экенин билдирип, эл аралык уюмдарга, Акыйкатчы институтуна кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго жана укук коргоочуларга кайрылышкан. Буга байланыштуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери камеранын абалы менен таанышып чыккан. Адистер жертөлөдөгү камералар тазалык жана санитардык талаптарга жооп бербегени, кармоо шартынын эрежелери бузулганы боюнча акт түзүшкөн. Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын адам 2022 жылы октябрда тергөө абагына киргизилип, кийин айрымдары үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Учурда бул иш боюнча кармалгандардын 11 абакта. Айыпталгандар бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтып келет. Кыргызстанда 9 сентябрда улуттук музыкалык аспап болгон Комуз күнү белгиленүүдө. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 9 сентябрь Комуз күнү менен куттуктады. Кыргыз кыргыз болгондон тарта үйүш кылдуу керемет комузу менен элибиздин арзуу арманын, кайгы кубанычын күйгө салып, урпактарга мурас калтырып келет. Тарыхый булактарда кыргыз комузу 3000 жыл мурун эле чертилгендиги тууралуу фактылар анын эң байыркы музыкалык аспаптардан экендигин далилдеп турат деп жазылган президенттин куттуктоосунда. Быйыл Комуз күнү Карамолдо Орозовдун 140 жылдык мааракесине туш келип турат. Мындан улам майрамдык иш-чаралар Салкар Комузчунун юбилейлик мааракесине арналып өтүүдө. Кыргызстанда 9 сентябрда Комуз күнүн белгилөө 2019 жылы президенттин жарлыгы менен бекитилген. Жарлыкка ылайык Комуз күнү Кыргызстандагы калктын биримдигин чыңдоого жана этникалык топтор ортосундагы маданий диалогду кеңейтүүгө багытталган. Бүгүн 9 сентябрь Бишкек шаарынын номер 26 Ленин шайлоо аймагында жымжырттык күнү. Мыйзам боюнча шайлоо алдында үгүт иштери добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат. Ага ылайык мурда шайлоо комиссияларынын имараттарынан жана жайларынан тышкары жайгаштырылган басылма үгүт материалдары добуш берүү күнү мурдагы орундарында сакталат. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүгө катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аккредитациядан өткөрүлгөн жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет басылмаларга жымжырттык күнү үгүт жүргүзүүгө жол берилбейт. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутатын кайра шайлоо 2023 жылдын 10 сентябрында өтөт. Шайлоого 24 талапкер катышууда, анын 19 эркек, 5 аял. Бул аталган шайлоо аймагындагы экинчи жолку кайра шайлоо. Биринчи жолку кайра шайлоо өткөрүү бул аймактан 2021 жылы шайланып келген Жаныбек Аберов депутаттык мандатын өз ыктыяры менен тапшыргандан кийин жарыяланган. Ал мандатын Бишкек шаарындагы кафелердин биринде мушташка катышып, күзөтчүлөрдүн бирөөн сабап салгандан кийин тапшырган болчу. 28 майда кайра шайлоо өтүп, анын жыйынтыгында Дамира Ниязалиева биринчи орунду ээлеген. Бирок добуш сатып алуу боюнча кылмыш иши ачылып, Дамира Ниязалиева менен Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылган. Анын негизинде шайлоонун жыйынтыгы жараксыз деп табылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Кубатбек Айбашевтан уктуңуз. Азаттык Чекет.org сайтында жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинде, социалдык тармактардагы баракчаларында дагы соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 10 сентябрда түнкүсүн ысык көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүй өрүнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус болот. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус болот. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градусту көрсөтөт. Бийиктүү олуу аймактарда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Кыргыз бийлиги кытайлык TikTok компаниясынын өкүлдөрү менен аны чектөө маселесин талкуулады. Тагыраагы TikTok платформасынан бийлик органдары менен байланыш жана корпоративдик маселелер боюнча Борбор Азия жана Чыгыш Европадагы директору Сергей Соколов кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргызстанга келген. Алгач Маданият министрлиги платформаны өлкө аймагында жабуу чечимин чыгарганы менен азыр айрым категориядагы видеолорду жашыруу талабын коюп жатат. Калган сөздү Жазгүл Эгембердиеванын баянынан угалы.
Техника мүмкүнчүлүктөр барбы азыр ушул TikTokту чектөөгө? 30 августта Маданият министрлиги ТикТокко тыюу салган чечим чыгарып, аны аткаруу милдети санариптик өнүктүрүү министрлигине жүктөлгөн.
ТикТокту чектегенге же жабууга техникалык мүмкүнчүлүктөр барбы деген суроо менен биз санарип министрлигине келгенбиз, бирок азырынча бул суроого так жооп ала алган жокпуз.
7 сентябрда кыргыз бийлиги кытайлык TikTok компаниясынын өкүлдөрү менен аны чектөө маселесин талкуулады. Маданият министрлигинин бөлүм башчысы Бектур Ибрагимов TikTokко жаш курак боюнча чектөө киргизип, айрым категориядагы видеолорду жашыруу талаптары коюлганына токтолду.
Материалдарды мисалы бөлүп берүү боюнча биз ключевой сөздөрдү мисалы бериш керекпиз да. Мисалы ошол эле жанагы мен айтпам, порно мисалы жанагындай жакшы эмес сөздөр боюнча ошол сөздөрдү мисалы бир блокировка кылуу боюнча, жок, хотя блокировка кылбаса дагы ошол боюнча бир галочка коюп, сигнал коюп, мисалы бир чтобы биз, допустим, дополнительно ошону карап туруу боюнчачы, модераторлоргачы.
Бул деген ишке ашпай калышы да мүмкүн деген вариант барбы сиздерде техникалык жактан?
Жок, эми техникалык, бул да техникалык жактан мүмкүн эмес. Биз кесиптештер менен кеңештик, мүмкүн.
Эгер эки тарап компромисске келе албаса, TikTok толугу менен жабылат, деди Бектур Ибрагимов. Мыкы деген ат менен таанылган блогер Мыктыбек Мукаев бийликти бир нерсени чектеп жок кылуунун ордуна жаңы демилгелерди ачууга чакырды.
Эгерде бүгүн TikTokту жапса, эртең Instagram жабат, бир күнү YouTube жабат, андан кийин WhatsApptан жазыша албай калабыз. Жабуу менен эч кандай маселени чече албайбыз. Жинди адамдар TikTokто эле эмес, Instagramда деле бар, YouTubeда деле бар, дагы толтура сайттар бар, ал жактарда деле жиндилер көп эле. Эми туура эмес контент тараткандарчы, муну менен маселе чечилбейт.
Блогер Сыныш Кекеев ар бир нерсенин оң жана терс жагы бар экенине токтолду.
Могул мастерок менен деле адамдын башына бир чапсаң өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Бирок бул мастерок менен момундай сонун нерсени курганга да болот да. Бирдемени өлтүргөндөн көрө ошол нерсени башкарсаң пайдасы көбүрөөк тиеби?
TikTokту жабуу демилгеси бүгүн эле чыга калган жок. Мындай талапты депутаттар 7 ай мурун айтып чыккан. Алардын бири Шайлообек Атазов.
TikTokтун жаман жакка бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Эми уят го, мындай көрүп туруп бул үй бүлө менен кантип көрүп атат. Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. Ошону карап аткан тармак эмне кылып атат?
Тиркеме 2016 жылы Кытай рыногуна чыгып, ылдам эле дүйнөнү багындырган, бирок быйылдан тартып АКШнын бир катар штаттарга чектөө киргизген. Американын атайын кызматы платформа жеке маалыматтарды уурдап, улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат деген ойдо. Ушундай эле позициядан улам Британия, Франция, Нидерланд өңдүү бир катар Европа өлкөлөрүндө TikTokту кызматтык чөнтөк телефондорго же башка жабдыктарга орнотууга тыюу салынган. Индиянын бийлиги 2020 жылы талаштуу Гималай аймагында Кытай менен аскердик кагылышуу болгондон кийин өлкө аймагында аны колдонууга болбойт деп чечкен. Пакистанда TikTokко 2020 жылдан бери кеминде 4 жолу убактылуу тыюу салынган. Бийлик тиркеме адеп ахлакка жат видеолорду жайылтып жатат деген жүйөсүн келтирген. Ооганстандагы Талибан бийлиги да жаштарды туура эмес жолго салып жатат деп TikTokко тыюу салган. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Литвадан унаа ташыган кыргызстандыктар чек арадан өтө албай турганын айтып, кыргыз бийлигине кайрылуу жасады. Айдоочулардын айтымында, бул өлкөнүн бийлиги Литвадан чыккан унааларды санкция салынган Орусияга чыгарып жатасыңар деп шек санашууда. Азыр Литвадан чыгып беришти Кыргызстандан барган 200 ашык айдоочу турганы маалым болду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы расмий билдирүү жасады. Темага кеңири Кондуз Кызылжарова кайрылат.
Литва менен Беларусьтун чек арасындагы транспорттук коридордо турган айдоочулардын бири Бакай Берикбаев оор жүк ташуучу машине алып келип сатат. Ал 4 күндөн бери чек арадан өтө албай турганын айтты.
Чыга албай атабыз. Мындай чайкканда бир 200 машина турат да азырча. Грызовой эле тим более. Анан башка жеңил машиналарды айтпай эле коеюн. Эми алай адамдар акчасына күйүп атат да, мисалычы алып. Арзан машина эмес. 30-40 миң евро машинелер. Биздин чоңдор дагы бир жардам берсе ушуларга. Чыгарып кеткенгечи жакшы болот эле эми. Кичине келишим түзүп, мына Литва менен Европа менен. Болбосо ошо согуш бүткөнгө чейин бияктан уже чыгарбайт да, мисалычы.
Европа өлкөлөрүнөн жеңил жана оор жүк ташуучу унааларды 10-15 жылдан бери ташып иштеп жаткан ишкерлерге Туркия аркылуу чыгып кетүү сунушталган. Бирок айдоочулар ал жолду тандаса 10 000 долларлык чыгымга кабыларын айтышууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Литванын Беларус менен чектешкен аймагында, тактап айтканда Шумска-Слоша жана Тверачиус визы өткөрүү пункттары жабылганына байланыштуу машинелер кезек күтүп туруп калганын Азаттыкка тастыктады. Алдын ала маалымат боюнча чек арада Кыргызстандын 90 жакын жараны жана 70 жүк ташуучу автоунаа турат. Ошол эле учурда Беларусь тарапта чек ара бекети ачык. Жеңил жана жүк ташуучу унаалар үчүн 4 көзөмөл өткөрүү пункттары ишин улантууда.
Тышкы иштер министрлиги өткөрүү пункттарында Литва Республикасы тарабынан киргизилген чектөөлөр тууралуу расмий маалымат күтүп жатат. Министрлик Кыргызстандын Беларусьтагы элчилиги менен бирдикте мекендештерге керектүү жардам көрсөтүү максатында чек арада кырдаалга көзөмөл жүргүзүүдө.
Деп жазылат тышкы иштер министрлиги берген маалыматта. 5-июндан тарта Литва санкция салынган товарларды үчүнчү өлкөлөргө экспорттоо Орусия же Беларусьтун аймагы аркылуу жүргүзүлсө, ага көзөмөл күчөтүлөрүн билдирген. Ал эми 3-июлдан тартып Литва Орусия же Беларусь аркылуу транзит менен товар ташыгандар үчүн экспортко же реэкспортко кошумча талаптарды киргизерин бажы департаменти маалымдаган. Мындай чаралар санкция салынган товарларды Орусияга жана Беларуска андан ары сатууга жол бербөө үчүн кабыл алынган. Ошондой эле Литванын бийлиги быйыл 11 сентябрдан тарта оор жүк ташуучу унааларды чыгаруу эрежелери күчөйтүлгөнүн эскерткен. Мындан улам Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө коюлган талаптар кыйла өзгөрүүлөрү да айтылган. Эстония жана Латвия соңку 4 айдан бери евро биримдиктен сатылып алынган транзиттик оор жүк ташуучу унааларды өткөрүүнү токтоткон. Борбор Азиядан барган ишкерлер үчүн автоунааларды чыгарып кетүүнүн бир эле жолу Литванын транспорттук коридору болууда. Быйыл 6 айда Кыргызстанга импортталган оор жүк ташуучу унаалардын саны 5701 жетип, бул былтыркы жылдын жарымына салыштырмалуу 205% көп. Сырттан ташылган оор жүк ташуучу машинелердин көбү Литва аркылуу келчү. Машинелер Түштүк Кореядан, Финляндиядан, Словакиядан жана Монголиядан да ташылат. Ал эми 67430 жеңил автоунаа импортталган. Бул 2022 жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу 415% көп. Бул маалымат Улуттук статистика комитетинин сайтына жарыяланды. Кыргызстанга дүйнөнүн 48 мамлекетинен автоунаа ташылат. Өлкөгө кирген автоунаалардын көбү Кыргызстандын аймагында калары да статистика комитетинин маалыматында көрсөтүлгөн. Маселен, 2023 жылдын алгачкы 6 айында оор жүк ташуучу унаадан болгону 5, ал эми жеңил унаадан 4519 чет өлкөлөргө экспортко чыгарылган. Жүк ташуучулар ассоциациясынын башчысы Темирбек Шабданалиев кыргыз бийлиги бул маселени чукул арада чечпесе, ишкерлер экономикалык чыгымдарга учурашы ыктымал экенин белгилейт.
Сатып алган кишилердин чыгымы болот чынында. Азыр чыгарбайт. Оформление кылбайт, ошо менен бекергендер кээ акча жок. Ошон үчүн муну биздин өкмөтүбүз тышкы иштер министрлигине катуу тапшырма берип, ошолор катуу биришсе чечилип, бул жерде Россияга иштейби же Кыргызстанга иштейби, аны биринчи далилдеш керек да.
29 августта тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан Америка Кошмо Штаттары жана Европа Биримдиги Орусияга каршы салган санкцияларын эч качан бузбаганын билдирген. Министр Кыргызстан батыштагы өнөктөштөрү менен келишимдерди аткарып, ошол эле учурда Орусия менен соода жүргүзүүдөн баш тартпайт деп билдирген. Август айынын ортосунда Кыргызстанга сапар менен келген Европарламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Дэвид Маккалистер Орусияга каршы санкцияларды сактабагандарды кескин айыптай турганын билдирген. Ал Евробиримдиктин санкциялары эң ириде Украинага кол салганы үчүн Орусияга багытталганын белгилеп, башка өлкөлөр аны кыйгап өтүүгө көмөктөшпөшү керектигин эскерткен. Июль айында болсо Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага да санкция салган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Орусияда аймак башчыларын, жергиликтүү кеңештин өкүлдөрүн шайлоо башталды. Мыйзамсыз добуш берүү Орусия Украинанын аннексиялап алган аймактарында дагы уюштурулду. Киев жана Батыш мамлекеттери бул жарыянды жасалма шайлоо деп атап, жыйынтыгын таануудан баш тартышты. Орусиянын өзүндө бул жолу калкты онлайн добуш берүүгө үндөп, бул үчүн айрым аймактарда бир коту тамеки убада кылып жаткандагы учурлар бар. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
3 күнгө созулган шайлоодо орусиялыктар 21 аймактын башчыларын, Москванын мэрин, жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлашат. Мыйзамсыз шайлоо процесси Орусия убактылуу оккупациялап алган Украинанын аймактарында да башталды. Кеп Донецк, Луганск, Херсон жана Запорожье областарындагы райондор тууралуу болуп жатат. Бул аймактардын бирин дагы орус армиясы толук көзөмөлдөбөйт. Донецк шаарындагы шайлоо бекетинин төрага орун басары Наталья Кравченко
шайлоочулар активдүү катышып жатканын билдирди.
Ну, достаточно активно участвовали наши жители.
Бул жактагы оор кырдаалга карабай, биздин Чакан райондун тургундары жакшы эле активдүү болушту. Алар добуш берүүнү каалап, шашпай кезек күтүштү. Алдыдагы 3 күн бул шайлоо бекетинде добуш берүү уланат.
Эти следующие 3 дня до воскресенья будут проходить голосование на участке.
Ал эми Киевдин маалыматына караганда, бул райондордун жергиликтүү бийлиги айрым тургундарды күч менен добуш берүүгө мажбурлап жатышат. Мариупольдун мыйзамдуу мэри Вадим Бойченко калаада мыйзамсыз шайлоо тапанча алдында өтүп жатканын кошумчалады. Түшүндүрө алабыз деген журналисттик долбоор билдиргендей, Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын картасына Украин уралдуу күчтөрү бошотуп алган айыл кыштактар да кирип калган. Маселен, ал картага ылайык шайлоо Краснолиман муниципалдык кеңешине дагы өтөт. Орустар Краснолиман деп атаган Донецк облусундагы Лиман шаарын былтыр эле Украин күчтөрү өз карамагына кайтарып алышкан. Орусия убактылуу оккупациялап алган аймактарда ошондой эле мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз добуш берүү өткөрүлдү. Негизинен бул фронтко жакын шаар кыштактарда уюштурулду. Украиналык укук коргоочу Павел Лисянскийдин айтымында убактылуу оккупацияланган аймактарда шайлоого баруудан баш тарткан 200 адам кармалган. Укук коргоочу кармалгандарды полиция 3-4 саат суракка алып, түшүндүрмө жаздырып кое беришкенин билдирди. Лисянский муну менен орус бийлиги башкаларды коркутууну көздөөрүн кошумчалады.
Результаты псевдовыборов на оккупированных территориях это индикатор и
оккупацияланган аймактарда өткөргөн жасалма шайлоонун жыйынтыгы бул Орусиянын башка аймактар үчүн көрсөткүч. Муну орус пропагандасы, мына көрдүңөрбү? Шайлоочулар келип добуш беришти. Алар орус бийлигин каалашат. Демек биз баарын туура кылдык деп баарына жар салат. Москва өзүнүн аскердик агрессиясын Украинанын убактылуу басып алган аймактарында добуш бергендердин көптүгү менен актагысы келет.
Российская Федерация высокой явкой на псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.
Киев жана батыш мамлекеттери Орусиянын Украинанын убактылуу басып алган аймактарында шайлоо өткөрүшүн мыйзамсыз деп эсептейт. АКШнын мамлекеттик департаменти муну жасалма добуш берүү деп атады. Ал эми Орусиянын өзүндө шайлоого элди катыштыруу үчүн ар кандай ыкмалар сунушталды. Бийлик электрондук жол менен добуш бергендер арасында лотерея ойнотулуп, ар кандай байгелер ыйгарыларын убада кылды. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин добуш берүүгө катышкан шаар тургундарына жана конокторуна 9-10 сентябрь күндөрү аттракциондор жана селкинчектер бекер болоорун жар салды. Орел аймагынын социалдык коргоо департаменти губернаторду шайлоого калкты элдик ырлар менен чакырууну чечти. Приморьеде үгүт иштерине пенсионерлер тартылды. Алар видеороликтерде адаттагыдай Путинди мактап, батыштын таасирине каршы күрөшүүгө чакырышууда. Алтайдагы Оңгудай районунун тургундарына бирдиктүү Орусиянын талапкерине добуш бергендерге тамеки убада кылынды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. 6 сентябрда Жогорку Кеңештин депутаттары Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду биринчи окууда жактырды. Долбоорду жактагандар мындай демилгеге Конституциялык соттун матроним боюнча чечими себеп болгонун ачыктагы кыйыртүрдү да белгилеп жатышат. Бул мыйзам долбоорунун даярдалышына себеп катары айтылып жаткан жагдайлар канчалык олуттуу? Жана бул мыйзам долбоор кабыл алынса, кандай жыйынтыктарды күтүүгө болот? Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Азаттыкка маек курган. Азыр ошону уксак. Чолпон айым, бул мыйзам долбоорунун алкагында талкуу жүрүп атат. Анда юристтер Конституциянын 97-биринесинин 4-бөлүгүндө Конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так жазылганын, бул талапты долбоорунун авторлору көзгө илбей жатканын айтып дагы сындап жатышат. Негизи эле сиз бул мыйзам долбоорунун демилгелениши жана буга болгон муктаждык катары айтылып жаткан себептерге кандай баа бересиз?
Мы делали по этому поводу, как только вышел, вывесили на общественное обсуждение.
Биз бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюулары менен эле өз коротундубузду чыгарганбыз. Анда тартип боюнча алгач баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү керектигин айтып, өзүбүздүн негиздемебизди бергенбиз. Конституциялык соттун чечими акыркы өкүм жана кайра кароого жатпайт. Конституцияны мыйзам кабыл алуу менен өзгөртүүгө болбойт. Баш мыйзамга мындай жол менен өзгөртүү киргизилбейт.
Даже если это конституционный закон, хоть какой закон.
Ошондо конституцияга өзгөртүү киргизүү эрежелери сакталган жок же көзгө илинбеди деп айтууга болобу?
Бул конституция бузулган биринчи учур эмес. Мени адамдар Чолпон Идиновна, сиз укуктук башаламандык болуп жатканын көрүп турасыз. Ага карабай алар мыйзамдын негизинде иш алып барышын күтө бересиз деп сындап калышат. Маселе менин күтүүлөрүмдүн деңгээлинде эмес, ар бир адам өз ишин так аткарышы керек. Тилекке каршы чечимди мен эмес, кыргыз эли эмес, алар кабыл алып жатканын түшүнүп турам. Бирок мен юридикалык уюмдун жетекчиси катары айтаарым, эгер биз бирибизди сактап, кесибибизди урматтайбыз десек, ар бир юрист бул боюнча өз пикирин айтышы керек.
Как должно быть?
Сиз мыйзам долбоору боюнча өзүңүздөрдүн корутундуңуздарды жарыялаганыңызды дагы айтып калбадыңызбы? Бирок жогорку кеңеш мындай билдирүүлөрдү эске албай эле долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Мунун алдында президент парламентке кат жолдоп, долбоорду тезинен карап берүүсүн дагы өтүнгөн. Сиздин оюңузча бул мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот? Бийликтин бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулган болобу эгерде мыйзам кабыл алынса?
Баланс этой власти.
Бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулуктун бузулушу конституциянын өзүндө эле каралган, кылдат жазылбаган жана кабыл алынган баш мыйзам ушундай кесепеттерге алып барат. Биз корутундубузду жарыялап, пикирибизди ачык билдирип чыкканбыз. Тилекке каршы демократиянын кесепеттери укукту көп түшүнө бербегендерден чыгат. Көпчүлүк азчылыкты жеңет. Кооптуу көрүнүш ушундан пайда болот. Бардык түзүмдүн артыкчылыгы, кемчилиги болот. Бирок демократия көпчүлүктүн укугуна негизделген. Баары коомдогу жагдайдан көз каранды. Эгер коом жарандар өзү сабаттуу болуп, юристтердин түшүндүрмөсүнөн кийин окуп, сергек акыл менен чечим кабыл алганда, азыр мунун баары чыкмак эмес.
Делали выбор осознанный. Это бы сейчас не произошло.
Юридикалык жактан биз өзүбүздүн позициябызды түшүндүрдүк. Саясий жактан караганда бул биринчи да соңку дагы прецедент эмес. Учурдагы администрация бийликке келгенден кийин күчтүү президенттик башкарууну каалай турганын, бийликти монополия кылуу жана башка ниетин жашырган эмес. Бирок эл бул нормалар камтылган баш мыйзамды колдоду. Ушул эле адамдар башында бул конституцияны демилгелеп, ал үчүн күрөшүп, кийин эл колдоп добуш берген. Эми элдин добушун көзгө ил баш мыйзамга мыйзам менен эле өзгөртүү киргизип койсо болот деп жатышат. Анда мунун негизги мыйзам экенинин мааниси эмнеде? Баары улуттук идеология керек деп айтышат. Улуттук баалуулук баш мыйзам. Биз баарыбыз конституция менен жашаганга милдеттүүбүз.
Демек конституция бузулуп жатса, анда идеология дагы жок болуп жатабы?
Так грубо, вы знаете, это вообще, чтобы так грубо нарушать конституционные нормы, чтобы
баш мыйзамды жөнөкөй мыйзам менен өзгөртүү үчүн конституциялык талаптарды одоно бузуу. Биз муну менен өзүбүздүн баш мыйзамыбызды сыйлабай турганыбызды дүйнөгө дагы бир ирет жар салабыз. Конституцияга сый урматсыздык көрсөтүү менен биз өзүбүздүн улуттук мамлекеттүүлүгүбүздү сыйлабай турганыбызды далилдейбиз. Себеби мамлекеттүүлүктүн өзөгү баш мыйзамда жатат. Бул баардык мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары жазылган документ. Ошол себептүү ал эң жогорку мыйзам катары саналат.
Неуважение к собственной государственной.
Конституциялык сот бул мыйзам кабыл алынса, бул боюнча корутунду дагы бере албай калары дагы кызык жагдай болуп калчудай. Маселени саясий өңүттөн карап айтып жатам.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле вот это матчество и прочее, да и
мен матчество жана башка жагдайлар жөн гана шылтоо деп ойлойм. Конституциялык сот өзүнүн чечими менен эч нерсени өзгөрткөн жок. Ал буга чейин болгон ар бир бойго жеткен жаран өзүнүн фамилиясын, атасынын, апасынын атын өзгөртө алары жөнүндө норманы тастыктап койду. Болгон ушул. Эмне үчүн бардык чечимди, анын ичинде мыйзамды кабыл алууда экспертиза жана анын кесепеттеринин негиздемеси талап кылынат? Бул улутту жок кылат деп эркектер кыйкырып жатышпайбы? Биздин улутту конституциялык соттун бир чечими менен жок кылууга болобу? Бул улутка 3000 жылдан ашты. Алар жүздөгөн аялдар өздөрү документин алмаштырып же балдарына кысым көрсөтүп, документтерди алмаштыруусун талап кылышат деп улуттуу ойлонуп жатышабы? Менде бул күбүр шыбырларды чыгарып жаткан адамдар сергек ой жүгүртөрүнө күмөнүм бар. Менин оюмда бул жөн гана шылтоо, кээ бир топтордун кызыкчылыгы бар же кимдир бирөө төрагалык кызматты кыялданат же дагы башка кызыкчылык. Жакшылап акыл калчасаң ушундай ойго келесиң. Алар бул шылтоону юридикалык жактан далилдей албай, патриоттук, улуттук кызыкчылыктын артын жамып жатышат. соттун бир чечими менен кыргызды жок кылууга мүмкүн эмес, бирок мыйзамды такай дебелөө кыргыз мамлекеттүүлүгүнө шек келтирет.
Урматтуу угарман, сиз Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын Азатка курган маегин уктуңуз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын уктуңуз. Бүгүн ишембиде Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдиндабиулу иштедим. Жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Ал эми эфирдеги пультту Максат Акматжан улу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.